Santa Maria de Garoña da herria, Santa Maria de Garoñako zentral nuklearra, Burgosko izen bereko herrian dagoen zentral nuklear zaharra dugu. Irakurri dugunez, 1966 megabateko erreaktore bakarra hornitua dago, eta 1971ko martxoaren bian hasi omen zen sistema elektrikora argindarra ematen. Horren bestez, 2006an Zoritako zentral nuklearraren jarduera behin betiko gelditu zutenetik, Espainiako estatuan abian den zentral nuklearrik zaharrena omen da. Baina datu horiek, hor daude, badakigu 2009 arte lanean izango zela, ezarri zutela ba nolabait muga egun bezala edo muga urte bezala ezarri zutela 2009a, geroztik denetariko gauzak gertatu dira, ba zabortegia izango zen, baimena luzatu, hau dela polemika alde batetik eta bestetik, eta egia esan, ba nolabait herritarxea galdu samartuta egon liteke kontu hau dela ta. Eta hori ez gertatzeko, ba Iñaki Bárcenas lagunari deitu diogu, bera ekologistak martxan taldeko kidea da, eta seguru gaude kronologia horren berri zehatza baduela. Egunon, Iñaki?
Egunon, Xavier.
Bueno, hola da, ezta? 1971an sortu zen, Santa Maria Garoñako zentral nuklearra, eta hasiera batean 2009 arteko baimena zuen. Geroztik, zer gertatu da?
Bueno, lehenengo eta behin izan behar dugu, zentral nuklearrak eraikitzen direnean, printzipioz, bueno, ba, ez dutela noiz bukatzeko, noiz amaitzeko datarik, ez? Uh-huh. Hau frankismon garaian, plan energetiko nuklear delakoaren bidetik etorri zan, badakigu bebai Euskal Herrira beste 6 reaktore nuklearrak prestatuta ziren, Lemoizeko bi, Ipizpaster eta Debakua bebai, eta baita ere beste pare bat horre Tutera ondoan, ez? Bardeetan. Eta, bueno, ba, zorionez, bueno, Garoñakoa martzan egonda 2012 arte, baina beste guzti horiek ez. Protesta asko eta tentsio asko egonda beti nolabait auzi nuklearraren inguruan, ez? Hori izan da nolabait mugimendu ekologistaren astapena, bai, hemen mugimendua hasiera baten mugimendu antinuklear eta antikapitalista izan, ez? Uh-huh. Eta bueno, bai, esaten duzunez, nahiko korapilatsua dago kontu ez eren, claro. 2012an nolabait Nuclenor, hau da, Iberdolak eta Endesak aukera zeukaten, ba, nolabait baimena emanda zeukaten jarraitzeko Garoñaren ustiakuntza, eta eurek, enpresak berak erabaki zuen ez eskatzea prorrogarik, ez eskatzea luzapenik, ez eskatzea jarraitzeko euren jarduera, ez? Zergaitik, bueno, ba, badirudi, ba, arrazoi ekonomikoengatik, ez? Nolabait, gauza korapilatzua dira, baina 2011an Fukushimakoa gertatu zen. Eta Fukushima, denok dakigu, ba, Garoñako bezalako reaktore nuklear antzerakoa dela, enpresa berdinak eginda, Westinghouse enpresa General Electric eginda. Eta, claro, Europan zehar, eta Europar Batasunean, ba, pues, kalapitandiak egon ziren, ba, ikusirik, ba, bueno, ba, lurrikarak, edo olako mugimendu sismikoak ematen direnean, ba, bueno, ba, zentral nuklear hauek ez dira bat ere seguruak, eta Fukushiman daukagu argi eta garbi, bueno, ba, espektakulua, ez, ze gertatu zen. Badakigu baita ere, Europar Batasunean, gobernu edo nazio nagusia den Alemaniak, ba, Angela Merkel zuzentzen duen gobernu horren erabakia izan zala, ba, Alemaniako zentral nuklear guztiak geldiaraztea, eta hori, bueno, planteatuta daukate 2020erako edo, jadanik 9 reaktore nuklearrak kendu dituzte, eta beste, osea, 12-14 kendu dituzte, eta beste 9 gelditzen dira, baina pitike-pitike, ba, urrengo 6 urtetan desagertuko dira.
Bai.
Eta gauza berdina gertatu da antzerako reaktoreekin, ba, Belgikan bebai, ba, Garoña bezalako reaktore batzuk egon dira, kendu egin dira. Eta Garoñakoa ez da bakarrik orain, ez da Estatu Espainiarreko zentral zaharkituena, baizik eta Europakoa, ez? Eta esaten duten bezala, ba, nolabait jendeak ulertzeko, ez? Alde batetik daude enpresa horiek kudeatzen diren enpresa pribatuak, asuntan Nuclenor enpresa bitan manatuta dago, 150 dauko Iberdrolak eta beste 150 Endesak. Eta 2012an, Europako Batzarreak, Espainiari bidali zion agindu bat esanez, energia tarifa defizit hori arautzeko edo gehien irabazten zituzten enpresak azkazu hontan enpresa hidroelektrikoa nagusiak eta nuklearrek gehiago pagatu behar zutela. Eta hori izan zen hain zuzen ere gure ustez Nuclenorrek txartu ikusi zuena, esan ez dugu gehiago pagatuko. Gainera, hor garai horretan bebai zegoen beste kontu bat eskutartean. Rajoyren gobernuak argi eta garbi mai gainean ipini zuen, hau da, zentral nuklearre daukaten problema nagusitako bada hondakin nuklearrak kudeatzea, hau da, hondakin nuklearra zer egin. Orduan, eman zitzaien enpresei aukera bat, esan, hemendik gaur arte egindako sortutako hondakin nuklearrek daukate erregulazio bat, baina hemendik aurrera, hau da, 2012tik aurrera, sortutakoak beste nolabait kudeaketa gogorrago bat izango zutela. Eta beste alde batetik hirugarren kontu importantea da jendeak ulertzeko, Garoñako zentral nuklearra zaharra da eta zaharra denez arazo asko ditu. Arazo asko ditu, zuteak direla eta ez direla, erdoildutako material pilo bat leku askotan, eta hori bebai, nukleoan bertan, zentral nuklearra da, ez da presioko, ur presiokoa, baizik eta nola bat, ura erakiten dana, eta lurrona erabiltzen ez duen, hau da, zentral nuklear lehenengo generaziokoa da, eta, enpresak berak, 2012an erabaki zuen ez eskatzea proroga, eta bertan bera ustea. Hor gelditu da asuntua, baina, badakizue, Espainiako estaduan, nolabait, gobernuak agintzen du, eta gobernuak momentu hontan sektore energetikoan izugarrizko poterea du, gauzak antolatzeko, baina, kasuntan, energia nuklearerako dago konseilu bat, konseilu nuklear hori, segurtasunezko konseilu nuklear hori, parlamentuan, Espainiako parlamentuan, aukeratzen da, eta dakigunez, naiz eta abenduaren 20an hauteskunde berriak egin eta gobernuan dagoen partidua, Partidu Popularrak gehiengoa galdu eta ezin gobernu berria eratu, oraindik ere kontseilu nuklearreko gehiengoa partidu honek erabakitzen du. Eta nik esango nuke eta hori izan da azken aste honetako kontua, mai gainean egin dute, ipini dute, jokaldi berri bat, eta izan da, nolabait, esan, Garoña martxan jartzeko baimena emango dugu, eta gobernuak erabaki beharko du. Asuntua da, zein gobernuak erabakiko du. Funtziotan dagoen gobernua, edo nolabait parlamentutik atera behar den gobernu berria. Hori da, nolabait, eztabaidan egon dana, eta pasadan astean ikusi dugu, Greenpeacek eta Ekologistak Nazionek eskatutako batzar baten ostean, gaur egun Espainiako Parlamentuan dauden talde parlamentari gehienak, PSOE, Podemos, Esker Batua, Unión Popular, Compromís, RC eta Bildu, guztion artean eskatu diote CSN-eri eta gobernuari ez emoteko inungo baimenik, itxarotea urrengo gobernua berria eratu arte, eta nolabait, urrengo parlamentuak egin beharko du, nolabait, industria komisio berri eratu, eta nolabait, segurtasunezko konseilu nuklear berria eratu ere, hori parlamentupean egoten dira, ez? Eta, nik esango nuke jokaldia hor dagoela, ez? Alde batetik, enpresak eskatzen ditu, baldintza berriak euren negozioak egokitzeko, eta, nire ustez, atxean dagoen kontua da negozioa, ez? Bebai dago simbologia bat, ez? Garoña itxiko bazan betirako orain itxita dago, orain gelituta dago, ez? Itxiko bazan gerorako horrek nolabait enpresa eta indarre pronuklearren kontrako nolabait propaganda edo publizitatea izango zan. Beste alde batetik, Garoña ez da oso dakit, instalakuntza importantea, ez? Megabatio baino ez ditu, eta potentzia, Espainiako potentzia instalatuaren 0,4 edo da, ez? Hau da, soberan dago bai. Garoña, eta soberan daude beste zentral nuklear guztia, beste 8 zentral nuklear, bebai, kenduko balira, ez, sistema elektrikoa esan, esan galduko da, esan dut, ba, gaur egun jendeak behar duen elektrizitatea ziurtatuta dago, ez? Baina nire ustez, ba, da beste jokaldi bat, egoera edo koiuntura politiko oso berezian gaude, gaur egun, Estatu Espainiarrean, UNESAN dauden 5-6 enpresa erraldoi horiek, ez? Gas natural, Iberdrola, Endesa eta hauek, presio gogorra egiten dute, nolabait euren negozioekin modu onean jarraitzeko, eta nolabait presioak daude, nolabait beste alderditik, jende asko eta asko ari da nolabait salatzen, pobrezia energetikoaren egoera gero tan diagoa da, gero eta jende gehiago ezin duela ordaindu elektrizitatea edo berogailuak euren etxeetan, energiaren eta elektrizitatearen presioak gero eta gora godoaz, eta alde horretatik dago pultso bat, ez? Eta pultso horretan, ba, nolabait gertatu dan izan da, ba, hori, segurtasunezko konseilu nuklear honek, ba, esan du, bueno, egingo dugu, baimena emango diogu nukleonorri, ba, baimena, ba, aurrera jarraitzeko. Eta, ba, hor sortu da, nolabait, iskanbila, eta hor gaude, ba, bitxaroten, alde batetik eta bestetik presioak non bukatuko diren.
Ertu, Iñaki, amarrak jotzear hemen utzi behar dugu, baina, bueno, kronologia argitu diguzu, gauzak zertan diren, eta esango nuke, ba, logikak egintzen duenez, gobernu berriak erabaki beharko lukela, ez da, zer egin Garoñarekin, baina guk guztiok argi daukagu, zuk zeuk esan duzun bezala, hain da eskasa ze, horti begiratutere, hain da gutxe ekoizten duena, ze, ez du merezi, horti begiraturik ere. Iñaki Bartzena, ekologistan martxan taldeko kidea, eta gure irrati honetako kolaboratzailea, mila esker, eta laster arte lagun.
Ondo izan.
Berdin.
Ondo izan, eskerrik asko eta horrengor arte.
Horrengor arte, bai.